RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, Anda saat ini mendengarkan siaran kami di Voice of Indonesia dan saya Enggar Saraswati yang akan memberikan informasi rangkaian daftar acara siaran kami pada hari Senin 4 April 2016 ini. Seperti biasa yang akan mengawali perjumpaan kita akan kami berikan warta berita dan disusul dengan komentar hari dalam sejarah dan juga fokus. Setelah itu kami masih memiliki sari warta berita dan akan dilanjutkan dengan Pesona Indonesia yang kali ini mengambil judul Perkampungan Genyem. Selanjutnya kami akan menghadirkan warna-warni dengan judul Festival Semarapura 2016 dan siaran kami kali ini ditutup dengan Pelangi Nada yang menghadirkan tema keroncong dengan penyanyi Tuti Trisedia. Dan pendengar, demikianlah serangkaian acara siaran kami pada hari Senin 4 April 2016 ini. Saya Enggar Saraswati yang mewakili teman-teman atau rekan-rekan dari Voice of Indonesia untuk pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kesediaan Anda mendengarkan siaran kami dan tetaplah mendengarkan Voice of Indonesia. Dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Indonesia utamakan keselamatan 10 WNI yang disandra Abu Sayyaf. Pemerintah segera rilis deregulasi perizinan di daerah. Berita-berita selengkapnya dibacakan oleh A. Rohim. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melaporkan perkembangan upaya pembebasan 10 warga negara Indonesia dari kelompok Abu Sayyaf di Filipina kepada Presiden Joko Widodo di istana hari Senin. Retno Marsudi di Jakarta Senin menjelaskan, pada intinya, pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan pemerintah Filipina demi membebaskan 10 warga negara Indonesia yang ditawan di Filipina. Ia menegaskan, keselamatan anak buah kapal menjadi acuan utama dari semua opsi yang masih terbuka tersebut. Pemerintah terus mengupayakan kemudahan berbisnis tidak hanya melalui penyederhanaan perizinan di pusat, melainkan juga di daerah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta Senin mengatakan, dalam sepekan ke depan, pemerintah akan mengeluarkan deregulasi untuk izin-izin di daerah. Deregulasi perizinan di daerah diutamakan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Menteri menambahkan, penyederhanaan perizinan di daerah dilakukan karena dalam praktiknya pemberian izin di daerah masih menjadikan peraturan di tingkat pusat sebagai acuan. Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo bertolak ke Ambon, Maluku untuk mengawali kunjungan kerjanya di 3 provinsi di Indonesia Timur, yakni Maluku, Papua Barat, dan Maluku Utara. Tim Komunikasi Presiden Ari Dwi Payana di Jakarta Senin menjelaskan, dalam beberapa kali kesempatan, Presiden mengatakan, pembangunan harus mencerminkan Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Karena itu, kunjungan ke 3 provinsi di wilayah Indonesia bagian timur dilakukan Presiden untuk meresmikan beberapa proyek infrastruktur. Di Maluku, Presiden akan meresmikan jembatan Merah Putih di Ambon. Di Papua Barat, Presiden akan meresmikan pelabuhan Laut Wasior. Sedangkan di Maluku Utara, tepatnya di Morotai, Presiden akan meresmikan energi baru terbarukan Maluku dan Maluku Utara serta Papua dan Papua Barat. Presiden juga akan meresmikan pelabuhan Tobelo Pelabuhan Galela, Pelabuhan Tutu Kembong, Pelabuhan Wonreli, dan Pelabuhan Pulau Teor. Dengan diresmikannya pelabuhan di Indonesia Timur tersebut menunjukkan keseriusan Presiden dalam mewujudkan program tol laut yang digagasnya sejak masa kampanye pemilihan Presiden dan Wakil Presiden beberapa waktu lalu. Kalangan industri peternakan kerbau di Northern Territory, Australia berharap membuka kembali ekspor kerbau ke Indonesia. Kini mereka menunggu uji coba metode menenangkan hewan sebelum disembelih yang lebih aman. Seperti dikutip dari Republika, Senin, ekspor ternak kerbau Australia ke Indonesia dihentikan pada tahun 2011 menyusul laporan adanya penyiksaan hewan di sejumlah rumah potong hewan saat itu. Wakil Ketua Dewan Industri Kerbau Australia, Mike Hellsworth di Northern Territory mengatakan, uji coba menenangkan hewan menjadi topik pembahasan dalam pertemuan tahunan lembaga pekan ini. Ia berharap mulai menerapkan uji coba tersebut dalam waktu dekat, sehingga dapat diterapkan di rumah potong hewan di luar negeri. Industri ternak kerbau Australia juga berharap pasar Indonesia khususnya dapat disetujui sebagai tujuan ekspor, karena sebelumnya memang merupakan pasar terbesar kerbau di Northern Territory. Indonesia akan menandatangani perjanjian iklim Paris di New York, Amerika Serikat pada 22 April 2016 bertepatan dengan peringatan Hari Bumi. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nur Masripatin di Jakarta Minggu mengatakan, sejauh ini komitmen berbagai negara untuk menandatangani perjanjian iklim Paris yang sepakat menahan peningkatan suhu bumi kurang dari 2 derajat Celsius di New York cukup baik. Seperti dikutip dari Republika, Amerika Serikat dan Tiongkok akan menandatangani perjanjian yang dihasilkan di konferensi tingkat tinggi COP21 Paris tentang perubahan iklim. Sebelumnya, Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bambang Suprianto mengatakan, pemerintah Indonesia sedang mematangkan dokumen niat kontribusi nasional penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada 2020 hingga 2030, sesuai dengan komitmen yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada Conference of Parties COP21 Paris. Menghadapi era konvergensi media, Komisi Penyiaran Indonesia KPI mengajak seluruh pihak yang berkepentingan untuk turut serta mempersiapkan diri. Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Azima Subagio di Jakarta Senin mengatakan, perkembangan media penyiaran di dunia saat ini sangat pesat. Hal tersebut didorong oleh semakin maraknya pemanfaatan teknologi informasi, sehingga mampu menggeser kebiasaan masyarakat menggunakan sarana konvensional dalam mendapatkan informasi.
Kami ingin mengajak masyarakat dan seluruh stakeholder penyiaran untuk lebih mempersiapkan diri menghadapi era konvergensi, bahwa ternyata regulasi negara kita ataupun masyarakat termasuk juga para pelaku bisnis ini terkaget-kaget mengikuti perkembangan atau disruptif inovatif melalui aplikasi-aplikasi online. Dan sangat bisa dipastikan bahwa di penyiaran juga hal itu akan terjadi. Saat ini pun sebenarnya sudah mulai berjalan, di mana masyarakat terutama kalangan muda gitu itu sudah tidak lagi banyak yang menyaksikan program televisi ataupun mendengar radio secara konvensional, tapi sudah melalui aplikasi atau melalui smartphone dan sebagainya.
Azima Subagio juga mendorong agar regulasi dan peraturan di sektor penyiaran di Indonesia dapat menjaga dan melindungi agar perkembangan zaman dapat dinikmati oleh seluruh pihak. Menurut dia, hal tersebut diperlukan agar pihak yang bergerak di bidang penyiaran dapat mengimbangi kemajuan zaman dengan mempertimbangkan inovasi bidang penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia KPI mendorong seluruh pihak yang terkait untuk menata ulang kebijakan dan aturan sektor penyiaran di Indonesia. Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia, Azimah Subagio di Jakarta Senin mengatakan, upaya tersebut perlu dilakukan untuk mengembalikan fungsi lembaga penyiaran dalam hal pendidikan sebagai pemberi informasi, perekat sosial, kontrol sosial, dan budaya. Menurutnya, meskipun lembaga penyiaran juga memiliki fungsi ekonomi, namun hal tersebut tidak dapat mengesampingkan fungsi sosial lainnya yang berkewajiban memberikan edukasi informasi kepada masyarakat.
Stakeholder maupun juga kami sebagai regulator merasa ini perlu ditata ulang. Mengingat sekarang misalnya kalau kita menyaksikan khususnya terutama televisi atau juga radio swasta, itu kental sekali nuansa lebih kepada hiburan, kemudian yang profit oriented gitu kan, dibandingkan fungsi sosial yang diharapkan oleh regulasi yang ada, yaitu pendidikan, informasi, perekat sosial, kontrol sosial, dan budaya.
Lebih lanjut, Komisioner KPI Azimah Subagio berharap upaya perbaikan sektor penyiaran tersebut dapat dilakukan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Penyiaran yang tengah berjalan. Meskipun demikian, KPI mengapresiasi kontribusi lembaga penyiaran dalam menyebarkan informasi hingga daerah terluar Indonesia. Ia berharap hal tersebut dapat terus ditingkatkan dalam upaya mempererat persatuan bangsa. Sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Judul komentar hari ini, apakah ada reshuffle kabinet jilid 2? Isu reshuffle atau perombakan kabinet di pemerintahan Presiden RI Joko Widodo kembali mengemuka. Setelah satu kali melakukan reshuffle di bulan Agustus 2015 lalu, perombakan selanjutnya masih menjadi misteri. Isu perombakan kabinet jilid 2 mulai berkembang sejak November 2015, tak lama setelah Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet pertama. Namun isu tersebut dibantah, baik oleh Presiden Joko Widodo maupun Wakil Presiden Yusuf Kala. Isu yang sama muncul kembali di tahun 2016 ketika Presiden Joko Widodo meresmikan pusat logistik Berikat di Cilincing, Jakarta pada hari Kamis 10 Maret 2016. Saat itu Presiden mengingatkan menteri dalam kabinetnya untuk segera menyelesaikan masalah masa waktu tunggu muat bongkar barang. Presiden mengatakan salah satu penyebab perombakan kabinet jilid pertama adalah masalah delaying time, sehingga beliau mengingatkan jangan sampai hal ini terulang kembali. Pada perombakan kabinet pertama bulan Agustus 2015, Presiden Joko Widodo mencopot sejumlah menteri, termasuk Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Susilo. Isu reshuffle kabinet semakin terdengar seiring dengan digelarnya pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan sejumlah tokoh dan ketua umum partai politik akhir-akhir ini. Walaupun reshuffle kabinet sepenuhnya merupakan kewenangan presiden, beberapa petinggi partai politik tampak sudah mematok beberapa orang kadernya yang akan duduk di kabinet kelak. Reshuffle kabinet jilid 2 juga diyakini akan diwarnai banyak kepentingan dari berbagai pihak. Apalagi mengingat latar belakang Presiden Joko Widodo yang bukan pemimpin partai politik. Tidak dapat dipungkiri isu reshuffle kabinet akan mempengaruhi kinerja masa menteri di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Timbul ketidakpastian di antara para menteri, apakah mereka termasuk menteri yang akan diganti atau tetap dipertahankan dalam kabinet. Masih belum jelas, apakah presiden benar-benar akan melakukan perombakan kabinet demi perubahan kinerja yang lebih baik di pemerintahannya. Kalaupun memang terjadi, semoga yang terpilih adalah betul-betul orang yang profesional atau memiliki integritas tinggi dan bukan karena kepentingan partai politik tertentu. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan kami dalam acara hari ini dalam sejarah. Baiklah saudara, kami awali dengan peristiwa tanggal 4 April 1949, Fakta Pertahanan Atlantik Utara NATO secara resmi dibentuk di Brussels, Belgia. Pada tanggal 4 April 1949, sebanyak 12 negara, yaitu Prancis, Luxembourg, Belanda, Inggris, Kanada, Denmark, Islandia, Italia, Norwegia, Portugis, Amerika, dan tuan rumah Belgia, menandatangani piagam pendirian NATO. Inti dari piagam NATO adalah kesepakatan dari negara-negara penanda tangan tersebut untuk membentuk pertahanan bersama. Dengan demikian, segala bentuk serangan yang ditujukan kepada salah satu negara anggota NATO akan dianggap sebagai serangan terhadap negara-negara lainnya. Beberapa tahun berikutnya, Jerman, Yunani, Spanyol, dan Turki ikut bergabung dengan NATO. Pembentukan NATO sebenarnya adalah konsekuensi dari situasi perang dingin pasca Perang Dunia Kedua. Uni Soviet yang berhaluan komunis dianggap oleh negara-negara Barat sebagai ancaman. Beralih ke peristiwa pada tanggal 4 April 1960, Senegal memperoleh kemerdekaannya dari Prancis. Awalnya, Senegal dijajah oleh Portugis pada abad ke-15. Kemudian, kawasan koloni Senegal diambil alih oleh Prancis pada abad ke-17. Prancis saat itu melakukan eksploitasi besar-besaran atas sumber daya alam dan rakyat Senegal. Banyak warga kulit hitam Senegal dibawa ke Prancis untuk dijadikan budak, menyusul melemahnya kekuatan militer Prancis pasca Perang Dunia Kedua. Senegal berhasil memperoleh banyak konsesi dari Paris, meskipun belum mendapatkan kemerdekaan penuh. Barulah pada 4 April 1960, Senegal berhasil menjadi negara dengan kemerdekaan penuh. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 4 April 1979. Zulfikar Ali Bhutto dieksekusi oleh Jenderal Ziaul Haq. Zulfikar Ali Bhutto menjabat sebagai presiden dan perdana menteri Pakistan mulai tahun 1971. Ia mulai mengenalkan konsep sosialis Islam dengan mereformasi perundangan, nasionalisasi perindustrian, membagi lahan kepada para petani, dan menangkap 2.000 pegawai negeri yang terindikasi melakukan korupsi. Namun, sejumlah pihak menentang cara kepemimpinannya. Tahun 1973, terjadi pemberontakan di Baluchistan. Krisis semakin menjadi di tahun 1977. Kebijakan sosialis malah membuat perekonomian Pakistan memburuk. Lawan politiknya bersatu untuk menjatuhkannya, namun kalah telak karena rekayasa pemilu. Pada tahun 1977, Jenderal Muhammad Ziaul Haq melakukan kudeta menumbangkan Bhutto dan menuduh Bhutto melakukan pembunuhan dan pengkhianatan terhadap negara. Bhutto kemudian dieksekusi dengan cara digantung pada 4 April 1979. Nah saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini mengenai upaya pemerintah untuk mendorong sektor industri kreatif di dunia internasional. Pemerintah Indonesia bertekad mendorong sektor industri kreatif dan digital yang akan dimasukkan dalam poin perundingan internasional sebagai upaya membuka peluang pasar. Menteri Perdagangan Thomas Lembong Kamis lalu 31 Maret di Malang mengungkapkan, Kementerian Perdagangan dalam tahun ini akan mengutamakan kerjasama dengan Uni Eropa, Australia, dan Perjanjian Perdagangan Bebas Eropa atau European Free Trade Agreement atau EFTA. Ia memastikan akan ada pasal-pasal mengenai sektor digital dan sektor kreatif, sama halnya dengan sektor jasa. Menurutnya, beberapa sektor digital dan kreatif tersebut seperti produk kuliner, fashion, pendidikan, kebudayaan, perfilman, dan juga animasi memiliki potensi yang sangat besar khususnya pada abad ke-21. Menurut Menteri Perdagangan Thomas Lembong, upaya tersebut memang merupakan hal yang sangat baru karena revolusi e-commerce atau dunia digital tersebut baru saja terjadi. Seperti dilaporkan kantor berita Antara, terdapat beberapa perundingan internasional yang sedang diincar dan segera diselesaikan oleh Kementerian Perdagangan dalam waktu dekat, yaitu perjanjian kerjasama pasar bebas dengan Uni Eropa dalam Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif atau Comprehensive Economic Partnership Agreement dan Perjanjian Perdagangan Bebas Eropa bersama Norwegia, Islandia, Swiss, dan Liechtenstein. Thomas mengatakan dalam perkembangan ekonomi, sektor jasa lebih menonjol jika dibandingkan dengan sektor manufaktur atau pertanian. Dan dalam sektor jasa yang paling tinggi nilai tambahnya adalah sektor kreatif. Ia menambahkan dalam waktu dekat bersama Menteri Perindustrian akan melakukan kunjungan ke Uni Eropa. Ditambahkannya untuk mendorong kemajuan negosiasi Free Trade Agreement, FTA, khususnya dengan Uni Eropa, ia akan memperkenalkan produk-produk kreatif seperti animasi, film, video game, dan lainnya. Sementara Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Triawan Munaf, menilai sejauh ini industri kreatif Indonesia sudah berjalan dan berkembang meskipun belum dirasa maksimal. Namun pada tiap-tiap subsektor yang ada sudah ada pelaku usaha yang memiliki kemampuan dengan reputasi dunia. Ia menjelaskan Badan Ekonomi Kreatif akan mengupayakan memperbaiki ekosistem. Pembenahan ekosistem dan prioritas subsektor yang akan dilakukan oleh Badan Ekonomi Kreatif saat ini adalah dengan membentuk kota-kota kreatif untuk memunculkan potensi-potensi industri kreatif yang ada di daerah masing-masing wilayah. Triawan Munaf menjelaskan, Badan Ekonomi Kreatif telah menyusun langkah-langkah strategis dengan menyatukan semua aset dan potensi kreatif Indonesia, serta menciptakan iklim dan ekosistem ekonomi kreatif yang diharapkan bisa tercapai dalam waktu dekat dengan penyelenggaraan Konferensi Ekonomi Kreatif. Badan Ekonomi Kreatif telah merumuskan sebanyak 16 subsektor industri kreatif untuk dikembangkan dalam rangka menopang perekonomian nasional. Sebanyak 16 subsektor tersebut adalah aplikasi dan pengembangan game, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi video, fotografi, kriya atau kerajinan, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, televisi, dan radio. Sementara itu, salah satu kota yang sedang menyiapkan diri menjadi kota kreatif yang fokus pada animasi digital adalah Kota Malang. Seperti dikutip kompas.com, Wali Kota Malang mengatakan di Kota Malang terdapat banyak sektor kreatif tahap awal yang bergerak di bidang animasi digital. Menurutnya, jika dikelola secara serius, maka sektor ekonomi kreatif tersebut dapat menjadi salah satu penggerak perekonomian di Malang. Sekian Fokus hari ini.
RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta dengan Sari Warta Berita. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melaporkan perkembangan upaya pembebasan 10 warga negara Indonesia dari kelompok Abu Sayyaf di Filipina kepada Presiden Joko Widodo di Istana. Pemerintah terus mengupayakan kemudahan berbisnis tidak hanya melalui penyederhanaan perizinan di pusat, melainkan juga di daerah. Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iryana Joko Widodo bertolak ke Ambon, Maluku untuk mengawali kunjungan kerjanya di 3 provinsi di Indonesia Timur, yakni Maluku, Papua Barat, dan Maluku Utara. Kalangan industri peternakan kerbau di Northern Territory, Australia berharap membuka kembali ekspor kerbau ke Indonesia. Kini mereka menunggu uji coba metode menenangkan hewan sebelum disembelih yang lebih aman. Indonesia akan menandatangani perjanjian iklim Paris di New York, Amerika Serikat pada 22 April 2016 bertepatan dengan peringatan Hari Bumi. Menghadapi era konvergensi media, Komisi Penyiaran Indonesia KPI mengajak seluruh pihak yang berkepentingan untuk turut serta mempersiapkan diri. Komisi Penyiaran Indonesia KPI mendorong seluruh pihak yang terkait untuk menata ulang kebijakan dan aturan sektor penyiaran di Indonesia. Sekian sariwarta berita dari Radio World Service Voice of Indonesia, Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Papua. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, Dinas Pariwisata Provinsi Papua sedang mengembangkan perkampungan Geyem menjadi salah satu destinasi wisata baru di Kabupaten Jayapura. Selain Danau Sentani, perkampungan ini menawarkan aktivitas mengamati langsung burung cendrawasih, burung khas Papua yang merupakan salah satu satwa langka di Indonesia. Untuk mengamati satwa langka ini, Anda bisa ikut serta dalam paket wisata lintas alam. Rencananya paket wisata lintas alam ini akan dipromosikan juga dalam kegiatan pameran minat khusus di Singapura pada 16 hingga 18 April mendatang. Tema yang diangkat adalah Kampung Petualangan. Perkampungan Geyem adalah lokasi hutan lindung yang merupakan habitat berbagai jenis burung cendrawasih dan burung langka lainnya. Karenanya, aktivitas wisata utama di objek wisata ini adalah pengamatan burung cendrawasih. Waktu ideal untuk melihat burung cendrawasih sekitar pukul 5.00 atau pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Ketika melakukan pengamatan burung cendrawasih, Anda akan ditemani oleh pemandu wisata. Kampung Geyem menyediakan 5 pemandu wisata, juga seorang penerjemah untuk melayani wisatawan asing. Di Di perkampungan Geyem, para wisatawan dapat melihat aneka jenis burung cendrawasih. Di destinasi tersebut juga terdapat kolam kali biru dan aktivitas menganyam noken atau tas tradisional dari akar kayu di rumah adat milik warga setempat. Kolam kali biru sebenarnya merupakan sungai jernih berwarna biru. Sungai ini berwarna biru dikarenakan batu-batu kapur yang ada di bawahnya. Sungai ini bertambah cantik dengan hamparan pemandangan hijau di sekelilingnya. Di sebagian hulu Kali Biru juga terdapat air terjun kecil yang arusnya tidak terlalu deras. Anda bisa bermain air dan berenang sepuasnya di kolam Kali Biru. Saudara pendengar, Geyem terletak di Kabupaten Jayapura, Papua. Untuk menuju ke sana, Anda hanya menempuh waktu 1 jam lebih dengan menggunakan kendaraan roda 4 dari Sentani, ibu kota Kabupaten Jayapura. Sentani sendiri berjarak 33 km dari Jayapura, ibu kota Provinsi Papua. Untuk bermalam, Anda bisa menginap di rumah warga setempat atau di sejumlah hotel berbintang di Sentani, ibu kota Kabupaten Jayapura, sebelum meninjau lokasi wisata. Sebelum pulang, Anda dapat membeli noken, salah satu warisan budaya tak benda UNESCO. Harganya berkisar Rp50.000 hingga ratusan ribu rupiah, bergantung ukurannya. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik perkampungan Geyem. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar Radio Service Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli Sparman dalam acara Warna-Warni. Saudara, apakah Anda ingin mengunjungi Pulau Dewata Bali di akhir April tahun ini? Jika Anda berencana berlibur di akhir April, tepatnya di minggu terakhir, jangan lupa untuk mengunjungi Kabupaten Klungkung. Karena Anda akan disambut oleh sebuah festival yang berbeda dengan pelaksanaan pada tahun sebelumnya. Festival tersebut menjadi topik warna-warni kali ini, yaitu Festival Semarapura 2016. Saudara, untuk kedua kalinya, pemerintah Kabupaten Klungkung menggelar event Festival Semarapura 2016 yang akan diadakan pada 28 April sampai 3 Mei mendatang dan dipusatkan di Monumen Puputan. Menurut Iwayan Sujana, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Klungkung, selaku leading sector Festival Semarapura 2016 kali ini tidak mengadakan pawai budaya seperti tahun sebelumnya. Sebagai gantinya akan ada berbagai pagelaran seni dan hiburan, acara launching program Gema Santi atau Gerakan Masyarakat Santun dan Inovatif, pameran dagang, expo trade, dan job fair. Kegiatan-kegiatan tersebut pelaksanaannya akan dipusatkan di Monumen Puputan Klungkung sepanjang Jalan Untung Surapati hingga Jalan Diponegoro. Selain itu juga akan diadakan pameran kuliner. Sebelumnya Sujana menambahkan, untuk memeriahkan festival kali ini, telah diadakan launching wisata dalam kota atau city tour dengan mengundang para travel agent seperti Asita dan pelaku pariwisata lainnya. Rute city tour akan dimulai dari parkir Pasar Senggol, kemudian mengarah ke Monumen Puputan Klungkung menuju Puri Klungkung. Dari Puri Klungkung, perjalanan dilanjutkan menuju Lapangan Puputan, memasuki Kertagosa, hingga ke Pasar Seni. Rute city tour berakhir kembali ke parkir Pasar Senggol. Saudara, untuk merealisasikan rangkaian launching City Tour Semarapura, terlihat berbagai penataan dalam kota. Mulai penataan parkir Senggol, Monumen Puputan Klungkung, Lapangan Puputan, Gapura menuju Kertagosa, dan pintu masuk ke Pasar Seni dan pintu masuk parkir Senggol. Untuk menghindari terjadi kerusakan taman dan potensi kerusakan lainnya di area Kertagosa akibat penonton yang berdesakan, Festival Semarapura 2016 tidak mengadakan pawai seperti tahun sebelumnya. Pagelaran Festival Semarapura dimaksudkan untuk memancing kreativitas masyarakat setempat. Perhelatan kegiatan ini tidak hanya terkait seni, melainkan juga budaya secara luas, termasuk juga mengenalkan kerajinan hingga kuliner masyarakat Klungkung agar lebih dikenal publik. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Festival Semarapura 2016. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Edisi kali ini menghadirkan seorang penyanyi keroncong wanita Indonesia bernama Tuti Trisedia. Sebagai pembuka perjumpaan, mari kita dengarkan sebuah lagu keroncong berjudul Bunga Anggrek.
Thank you.
Saudara, lagu Bunga Anggrek diciptakan oleh Ismail Marzuki, seorang komposer berbakat Indonesia. Sebuah lagu dengan irama dan syair yang indah untuk didengarkan. Lagu-lagu bergenre keroncong asli banyak tercipta pada era perjuangan Indonesia. Lagu Bunga Anggrek termasuk salah satunya. Lagu ini bercerita tentang kerinduan seseorang pada kekasihnya. Mekarnya bunga anggrek mengingatkannya saat-saat indah bersama dulu. Saudara, Tuti Mariati atau lebih dikenal dengan Tuti Trisedia, lahir di Makassar, Sulawesi Selatan pada 8 Oktober 1956. Namun ia menghabiskan masa remajanya di Jawa Barat. Namanya mulai dikenal sejak meraih gelar juara pertama bintang radio dan televisi atau BRTV tahun 1986 untuk jenis keroncong. Sebelumnya, ia juga meraih gelar juara pertama lomba keroncong antar Kota Madya TNI Angkatan Laut se-Jakarta 2 dan meraih juara kedua pada tahun 1983. Baiklah saudara, kita dengarkan sebuah lagu dengan judul Tanah Air. Selamat mendengarkan.
Thank you.
Saudara, lagu ini menceritakan keindahan alam Indonesia. Gunung-gunung, sungai yang berliku hingga ke laut biru dan padi yang menghampar luas. Itulah sekelumit gambaran keindahan alam Indonesia yang selalu menjadi pujaan bangsa. Saudara, Tuti mengaku tidak pernah belajar menyanyi keroncong. Dia hanya belajar dengan mendengarkan Waljinah dan Sundari Sukoco membawakan lagu keroncong. Pada tahun 1988, Tuti menjadi penyanyi di Istana Negara yang menyanyi di depan para tamu negara. Baginya, keroncong adalah musik yang menenangkan jiwa. Bersama rombongan kesenian Indonesia, Tuti beberapa kali ikut berkeliling ke belasan negara. Ia juga mendirikan Warung Keroncong Gaul atau WKG sebagai media berkumpulnya insan pecinta keroncong, sekaligus ajang bagi penyanyi keroncong muda untuk mengembangkan kemampuannya. Dari sanggar, lahir beberapa penyanyi keroncong muda yang telah masuk dapur rekaman, seperti Sriyono, seorang tunanetra bersuara emas. Baiklah saudara, kita akhiri Pelangi Nada kali ini dengan dua buah lagu berjudul Tinggi Gunung Seribu Janji dan Keroncong Morisco yang dibawakan oleh Tuti Trisedia. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Oh, RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta,
menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.